В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про новий формат відзначення 9 травня.
Сьогодні з нами у студії гість, історик та політолог Олександр Палій. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Отже, маєте запитання, маєте що сказати, телефонуйте нам 044-490-2905, а також долучайтеся до створення програми на її офіційних сторінках у Facebook та Twitter.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
А ми запитали у перехожих на вулицях Києва, як вони відзначають День перемоги 8-9 травня.
Скоріше всього, буду вдома. Ну, якось вже попередили, що теракти, провокації різні. Поздоровлю ветеранів, знайомих. А в мене сусіди є ветерани. І буду вдома, мабуть.
Побіда, який праздник. Половина села моє погибло. У мене много погибли. Кладбище ми йдемо. Помінути все-таки.
Як скорботний день. У моєї мами всі загинули. Вона одна залишилась, бо вона з нами поїхала з Києва. Ну, я б хотіла поїхати на Бабий Яр. І на Байковому кладбищі там лежать військові поховані. Боюсь, тому не хочу нікуди йти.
Дома з друзями на рибалці. Я київлянин, тому нікуди не поїду. Буду тут. Якщо будуть провокації, піду сражатися за родину.
У мене дідусь загинув 8 мая 45-го року. Тато інвалід війни. Це моє особисте. А то прапорами махати, це нічого не дає. Я пам'ятаю, що пафосно святкували День перемоги в радянські часи. Але насправді, як відносились до цих людей, я теж пам'ятаю.
Ну, насправді цього року вперше, мабуть, почали зовсім, запропонували аудиторії зовсім інший формат відзначення 8-го і 9 травня. По-перше, 8 травня разом з усією там, Європою, разом з усім світом відзначили День миру. Таку собі першу хвилину миру. І так само цього року відмовилися від проведення параду з тих чи інших причин. Зрозуміло, що ситуація в країні нестабільна, але оце переосмислення, яке відбувається в країні, навіщо це?
Ну, воно природнє. Нам треба відійти від, знаєте, такого лубочного совка. І він абсолютно не щирий, цей лубочний совок, відзначені цього свята, коли марширують військова техніка і так далі, мілітаристський угар, як кажуть. От цей мілітаристський угар, він, до речі, був нав'язаний Радянському Союзові аж через 10 років почалося, ну так, через 10-15 років, коли вже дуже багато людей поранених, справжніх ветеранів померло після війни, коли вони не могли протестувати вже так гучно. Аж тоді почалось таке святкування, яке ми пам'ятаємо, ну, от з дитинства свого.
Тобто,
яке
зараз... такого формату, против параду, мілітаризованого?
Люди, ну, люди, які пройшли війну, вони дуже скептично ставились до такого формату святкування. Їм треба було зібратися з друзями, випити чарочку, це було найкраще. А радянський совок, оцей, він робив, ну, скажімо, до речі, дуже схоже на фашистський формат святкування. Такий знелюднений, тобто нелюдський, нелюдяний, мілітаристичний, такий, де, скажімо, потуга все, а людина ніщо, де персональний вчинок, персональний героїзм, це так десь розчинилися десь і не видно їх.
І тому... Бачите, дозвольте уточнити, ви зараз говорите про нацистські паради чи про те, що сьогодні відбувалося на Червоній площі?
Воно одне і те саме. Тобто, можна сказати, і нацистські паради, і радянські паради, вони десь були в цьому форматі. Тобто, культ такий мілітаризму, культ держави. А я вважаю, що найцінніша історія – це персональна історія. Тобто, людям треба знати історію з таких живих джерел. Ну, насамперед, від своїх рідних, скажімо. Потім від тих людей, які ще можуть щось сказати, або вже щось написали, щось сказали про війну щиро. Знаєте, не лубочно, а от саме щирі такі переживання. І от тоді ось цей емоційний досвід воєнний, він страшний. Він, в чомусь він страшний, а в чомусь він оголяє людську природу. І він тоді є цінним в такому випадку. І тому я вважаю, що найважливіше, що сьогодні треба було б зробити, це зібрати ветеранів, ну, там, пригостити і записати, що вони скажуть, що вони розкажуть. кожен з них, щоб це не було втрачено.
Це було зважаючи на те, що ветеранів лишилося справжніх ветеранів, які справді воювали до 45-го року, лишилося зовсім мало.
Ну, уявіть собі, зараз наймолодшому ветерану 87 років.
Так, ми рахували якраз вчора. Якщо він в 17 років...
Якщо його в 17 років забрали, так, то зараз йому 87 років. Тобто, таких людей реально дуже мало. Ті, хто, ну, зараз багато там десь називають себе ветеранами люди, але насправді, ну, це, знаєте, як то на Колчаковських фронтах, як то кажуть, свого часу в фільмі відомому. Тому тут ми маємо бути дуже уважними до цих персональних історій. Це життя. Це життя, яке в такій дуже концентрованій формі, вона показувала природу людську, або в один бік, або в інший. І це той урок, який ми можемо брати завжди. А оцей лубок мілітаристичний, кому це потрібно? Ну, Росія там, так би мовити, міряється силами із світовими потугами. Це не від доброго здоров'я, це від комплексів. Ну, хай міряється, але нам цього не треба. Нам треба життєвий досвід. І ви знаєте, я хочу сказати, що зараз ті люди, які борються за Україну на сході нашої держави в складі Збройних сил, в складі правоохоронних органів, і які не здаються, які щиро виконують свій обов'язок, як сьогодні багато людей в Маріуполі, я вважаю, що їхній подвиг не менш важливий і не менш значущий, ніж тих людей, які були в Другій світовій війні.
Маєте що сказати? Телефонуйте нам просто зараз.
Молодь Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Я нагадаю, що з нами у студії Олександр Палій. Пане Олександре, який формат відзначення Дня Перемоги є все-таки дійсно адекватним для України? І чи правильну стратегію обрали цього року?
Ну, покладання квітів, безумовно. Зустрічі з ветеранами, безумовно. І важливо, щоб зустрічі в них були між собою. Це теж. Вони дуже часто, їх родичі, так би мовити, ну, старші люди випадають, і їх треба повертати в суспільство, щоб вони поділилися в тому числі своїм досвідом. Я вважаю, що дуже було б корисно, справді, ну, від них взяти інформацію живу. Тобто, щоб хай у них там не у всіх багато цієї інформації військової. Тому що, ну, ми ж розуміємо, що ті там, хто був старший, вже більшість з них загинула, померла. От, або загинула під час війни взагалі. І вони вже розказати нічого не можуть. Але навіть оці крихти, вони дуже цінні. Вони дуже цінні, персональні крихти. Тому що, ну, найкраще запам'ятовується те, що розказують рідні, і те, що в близькому такому форматі. Це те, що дає інформацію на все життя. Це не фільм, знаєте, один фільм зайшов радянський, потім стерся американським, зайшов індійський і так далі, і так далі. Це якби для порожніх мізків, може, воно так і досить, і може, воно так і нормально, що їм там пропечатала зараз російська пропаганда. Але це мертвячина.
Якщо хочете побачити, а не тільки послухати нашу розмову, заходьте на сайт radiosvoboda.org і там згодом побачите і запис.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Маки проти георгіївських стрічок. Цього року київська влада закликала утриматися від масових заходів та не використовувати радянську символіку, щоб уникнути конфліктів і провокацій. А в кількох інших містах відмовляються від святкувань перемоги на користь жалоби за полеглими на війні. Тим не менш, окремі громадські організації наполягають на святкуванні саме перемоги над нацизмом, аби уникнути його відродження. Більше про це Настя Москочева розповість.
Київ відмовиться цього року від параду на 9 травня. Натомість буде покладання квітів, салют і заходи у школах, заявляють у КМДА. Голова адміністрації Володимир Бондаренко розповів у коментарі Радіо Свобода, що закликав партії та громадські організації, які все-таки планують проводити акції до Дня Перемоги, не використовувати будь-якої символіки. Загальновоїнська спілка України, яка протягом кількох років активно популяризувала георгіївську стрічку як символ до Дня Перемоги, відмовилася проводити 9 травня свою ходу з міркувань безпеки, обмежившись покладанням квітів. Про це у коментарі Радіо Свобода «Свобода», розповів голова організації Олег Калашников. Він зазначає, що під час жалобних заходів не підніматимуть ані прапорів організації, ані радянського прапора. Однак заборонити своїм членам георгіївську стрічку він не може.
Ми розуміємо георгіївську стрічку, перш за все, як сучасний символ боротьби з фашизмом. Оце позиція загальновоїнської спілки України. Крім цього, це безумовно символ поваги до старшого покоління, символ до героїв-визволителів.
Георгіївська стрічка не має нічого спільного з Україною, вважає публіцист Ігор Лосєв. За його словами, її використовували у царській Росії, потім символ був реабілітований Сталіним, ставши стрічкою до Ордена Слави. Однак також використовувався бійцями генерала Власова, який у Другій світовій воював на боці нацистів. Образ червоного маку, який цього року пропонує використовувати як жалобний за полеглими у війні Інститут національної пам'яті, Лосєв вважає більш прийнятним, а сам День перемоги пропонує святкувати на день раніше.
На 8 травня була підписана капітуляція Німеччини перед західними альянтами. А вже 9 травня за особистою вимогою Сталіна це було окремо сепаратно зроблено з представниками Радянського Союзу.
Як розповів Радіо Свобода директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, цього року на 8 травня заплановані жалобні заходи у кількох українських містах. На його думку, у цей день потрібно згадувати загиблих і допомагати тим, хто вижив у війні. Тим часом зображення маку із написом «Ніколи знову» викликало неоднозначну реакцію. Зокрема, в окремих інтернет-пабліках з'явились пародії на нього. Замінити радянську символіку дійсно час, але ідея з маком є штучною, вважає дизайнер Ілля Стронговський. За його словами, мак використовують у Великій Британії як символ жалоби за полеглими у Першій світовій, а напис «Ніколи знову» у Другій світовій війні.
В українців мак був однією з цвіток, яка була стала на могилах козаків. Водночас традиційними є для висадження на могилах барвінок і мальва і рута. Ми замінюємо символіку радянську на символіку британську. Вони мають деякі ходження у країнах британської співдружності, але вони є переважно британськими.
На думку Стронговського, потрібно провести відкритий конкурс і громадське обговорення нового символу. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми обговоримо символіку цього дня трошечки пізніше, а у нас на зв'язку є слухачка. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Це вас Одеса беспокоїть. Сьогодні святий праздник, без якого б не було всіх інших праздників. А я вам хочу сказати, що у нас в Одесі з'явилася нова традиція празднування Дня Победи. У нас 3000 патріотів заганяють в здання 300 інакомислящих. Я не говорю там сепаратистів, просто людей, у которых другое мнение. Потом они их поджигают, они блокируют пожарные машины, скорой помощи, не допускают их в здание с гибнувшими людьми. А потом тех, которые все-таки вырвались из пожара.
Ну так, насправді, ми поки що результатів розслідування, то, що сталося тоді в Одесі, не маємо. Відповідно, нам
можна
трохи важко судити.
Да, я скажу. А вам відомо, що ці 300 інакомислящих стріляли з автомата по оцих 3000 патріотів і стріляли з інших видів озброєнь. Вам відомо, що оці 3000 патріотів рятували тих людей з вогню і ставили такі спеціальні драбини, коли в цих патріотів стріляли ці так звані інакомислящі і продовжували в них стріляти.
Під час рятувальної операції.
Так, під час рятувальної операції. Тому, знаєте, якщо ви хочете багатогранної правди, справжньої правди, то не треба присмикувати. І хто на кого напав, які інакомислящі, це теж вже дуже добре відомо. І з чим вони напали, з автоматом Калашникова, і з під прикриттям міліції. Тому, знаєте, перемога – це добре, але те, що зараз роблять Росія, це є фашизм натуральний. Тому що фашизм, що таке фашизм? Це антилібералізм, це виокремлення національної зверхності над іншими. Українського язика нет, нікакого язика нет, всі ті піндоси, ті таджики, ті чушмети, ті ще хтось. Це крайній мілітаризм, те, що ми бачили сьогодні, наприклад, в Севастополі і в Москві. Тобто це все є ознаками фашизму. І коли, ви знаєте, я зараз розказую свою історію. У мене дід, двоюрідний брат мого діда, герой Радянського Союзу, льотчик. Він отримав свою другу зірку Червоного прапора за звільнення Донбасу. А Янукович, пан Янукович, він є сином поліцая. Все село Біловітебській області Януки, воно було поліцайським селом. І було розселене після 40-х років, і зараз там залишилось жити тільки 4 людини. І от зараз оці поліцаї, які ходять з власівськими стрічками, вони учать нас, як любити батьківщину. Розумієте? Оці поліцаї, хто моляться на поліцейського сина. Тому припиняйте цю дурницю, тому що оцей мілітаризм, антилібералізм, ненависть до свободи інших, все це є в сьогоднішньому російському Русі і в сьогоднішній Росії. Це є ознаками фашизму прямими. Тому не треба пересмикувати. І як казав свого часу Черчилль, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Це те, що є в сьогоднішній день.
Це насправді дуже іноді забагато уваги, іноді замало уваги приділяють символам. Взагалі, яке значення в цьому протистоянні ідеологічному символі? Ми говорили про мак, який зараз запропонували.
Знаєте,
людям.
Я чому вам скажу, туди? Оця стрічечка георгіївська, її витягнули з нафталіну. В якому році? В 2005-му. Щоб протиставити помаранчевій стрічці, яка була вже популярна в той час навіть в Росії. Її вішали і російські, там в Калінінграді, ще. Ви пам'ятаєте, в Ізраїлі є помаранчева партія, яка помаранчевий колір взяла, в Румунії. Це все було дуже популярно. І от щоб перебити це все, Росія взяла чорним, його зафарбувала, витягла з нафталіну цю стрічечку і роздала. І зараз деякі з нею носяться, з цією стрічечкою, так би мовити, і власівської, і так далі. Тому це все політтехнології, не зважаємо на це. Щирість, вона видна, щирість в будь-якому випадку.
Але що робити для людей, для яких там ця стрічка там щось означає, для яких ця радянська помпезна традиція відзначення Дня саме перемоги?
Хай означає, це просто це не смак. Це не смак, і ми ж не можемо заборонити іншим мати поганий смак. Хай собі мають.
Суспільство загалом, воно готове переосмислити?
Та воно вже переосмислило. Ви бачили, скільки сьогодні людей було? Ви ж самі мені розповідали.
Не, зовсім мало було.
Да. Тобто вже люди переосмислюють. Це персональне є, персональне свято. Свято таке, знаєте, людського духу, а не матерії цієї грубої мілітаристичної.
Ми вчора на могилі, там біля Меморіалу Слава, взагалі влаштували такий маленький локальний концерт реквієм, запалили свічки. Ну, видавалося, це виглядало зовсім так, дуже цивілізовано, і саме тут видно було, хто сюди прийшов.
Знаєте, я
туди.
На місці цього парку Слави, я вважаю, що там треба обов'язково церкву забудувати. Були ті солдати віруючими, невіруючими, хтось встиг повірити, хтось не встиг. Але, до речі, ви знаєте, є така хороша приказка, що дуже легко лікується атеїзм, коли вимкнути у літака двигуни. Дуже легко лікується атеїзм. Тому я впевнений, що на тому місці обов'язково повинна бути церква. До речі, вона там була історично. Ага. В пам'ять про загиблих людей.
Нагадаю нашим слухачам про те, що вони слухають програму «Молодь плюс», говоримо про те, яким чином варто відзначати 9 травня і як до цього ставитимуться люди.
«Молодь плюс» – програма для молоді і не тільки.
Пане Олександре, може призвести зміна формату все-таки відзначення до ще більшої ескалації конфлікту в країні? Сьогодні ми бачили такі події яскраві, можливо, вони пов'язані не конкретно з 9 травня, але трагічні події в різних містах на Сході.
Да. І так само це все підігрівалося такими, знаєте, трохи попсовими речами. Там, наприклад, Нікіта Джигурда, який роз'їжджав на коні по площі. Хто не знає, це такий дуже епатажний персонаж шоу-бізнесу російського, який роз'їжджав на коні по площі у Донецьку. Там трохи теж непозитивно сприйняли. Я думаю, буде дуже багато заяв громадських активістів про те, що в Києві не відбулося такого помпезного святкування. Відповідно, вони хочуть забути про героїв. Там звинувачень може бути дуже багато насправді.
Та хай ці всі звинувачення нічого не мають відношення до правди. Ви знаєте, те, що говорить зараз Росія і росіяни, 70%, яким подобається Путін, це взагалі, як то кажуть, порожні слова. Ви не звертайте, що вони говорять, ви звертайте на те, що вони своїми словами хочуть прикрити. Оце я закликаю.
А що вони хочуть прикрити своїми словами?
Агресію, свою агресію і той факт, що Росія грубо і цинічно, підступно в момент вразливості України порушила дві величезні заповіді – не вбий і не вкради по відношенню до України.
Але в Україні теж є люди, які сприймають ситуацію так само, як і росіяни.
Звичайно.
Ми не можемо на них не зважати. Це люди, які живуть тут, в Україні.
В будь-якій країні є люди, які сприймають як завгодно, які вважають себе там Дартом Вейдером, інопланетянами, яким завгодно. Тому... Але вони не становлять у нас більшості, на щастя.
Коли слід починати звертати на них увагу? Коли їх скільки?
Ну, от коли вони на виборах хоча б одного депутата проведуть, тоді на них варто звертати увагу.
А, тобто має бути такий певний поріг. Насправді можемо спостерігати ситуацію, яка є, наприклад, в країнах Балтії, коли люди, які от, ну, з таким з радянським уявленням про те, якою має бути країна, вони випадають, просто суспільство таке опиняється на маргінесі, вони на узбіччі відразу.
Ну, а оця стрілянина, там оці банди, оці, які стріляють, вбивають, це ж все маргінали. Ну, переважно. Абсолютна більшість.
Ну, це біля люди... Донецької ОДА до мене підходили люди з татуюваннями на пальцях, такими кримінальними, тобто видно, що люди неодноразово бували в місцях позбавлення волі.
Так, так. Так. І це люди, які, отримавши автомат, отримавши владу, вони самостверджуються на інших людях добропорядних. Це називається кримінальна революція.
Але те, що відбувається на Сході, це ж насправді не так просто там, типу, якісь такі економічні, з економічними причинами конфлікт, чи якийсь суспільний лише нагнітен. Це насправді таке, виглядає це як цивілізаційний конфлікт.
Так, да. Це цивілізація між люмпенами і рештою суспільства. І крім того, це між російською російськими спецслужбами і Україною.
Але ну, це реально протиставлення двох форматів, грубо кажучи, то, що відбувалося вчора ввечері в Києві, коли люди запалили свічки і прийшли згадати тих, хто загинув, щоб не повторилась війна, і російським мілітарним парадом з картинкою красивою на Раша туди на весь світ.
І так само у нас на Майдані, коли священники кожної години виходили, і те, що відбулося сьогодні біля Костянтинівки, коли священника просто застрелили за те, що він їм прийшов і сказав, що не крадіть і не вбивайте. От це вам така різниця. Руський мір.
Ну, да, просто іноді ведеться, що питання, навіщо Путіну пів України, і навіщо Путіну День перемоги в тому форматі, який не відбувається, мають однакову відповідь.
Путіну весь світ треба. Це давня монголо-татарська мрія завоювати до останнього моря. Тобто ми тут просто потрапили, як це було в нашій історії, на дорозі. От. Але Донбас йому треба для того, щоб було багато рабів. Ну, 7 мільйонів людей, а в Росії не вистачає трудових ресурсів. Знаєте, що в Криму зараз робиться? Це шикарна взагалі історія. Мій знайомий севастополець, дуже компетентна людина, не буду називати, але журналіст. Сімферополіс, точніше. Він говорить, що зараз там 10% туристів. Але збитки колосальні. Люди розорюються. І російська міграційна служба говорить, що ті, хто безробітний, ми вас порахуємо і відправимо на Сибір, там, на Урал працювати, там, ще кудись, не вистачає, де не вистачає трудових ресурсів. У вас тут багато безробітних, ми їх зробили безробітними своєю агресією. І тепер вони, давайте швиденько трудові ресурси поповнюйте. Тобто те ж саме і з Донецька взяти рабів. Але там ну, ті, хто це зараз воює за це вони працювати апріорі не здатні. Це люди, да, як правило, наркомани, алкоголіки і асоціальні елементи.
Якби ви мали можливість в 10 словах сказати те, який урок треба винести з сьогоднішнього дня усім, ще які б ці слова були?
Сьогоднішнього дня.
Кілька секунд.
Сьогоднішнього дня це той урок, що свою армію треба шанувати. І ту, яка воювала колись за країну, і ту, яка зараз воює за країну.
Дуже вам дякуємо. З нами був Олександр Палій, історик та політолог. Я була
Марічка Набока. Ти, мене звуть Андрій Баштовий. Слухайте програму «Молодь плюс» щоп'ятниця, теж час.
Ви слухали програму «Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».